E o oarecare incertitudine care vrea să inspire Igor Dodon și poate chiar unele persoane din anturajul său și unele persoane care se află la butoane. Privitor la vor avea aceste alegeri sau nu vor avea aceste alegeri, că s-ar putea chiar Maia Sandu să amâne aceste alegeri din cauza COVID-ului, din cauza pandemiei. Și tot Dodon cheamă oamenii la tot felul de manifestații unde s-ar putea infecta. Încă nu e clară finanțarea acestui scrutin. Cei de la CEC zic că e nevoie de 125 de milioane de lei. L-am auzit pe domnul Aurel Ciocoi, prim-ministru interimar, care a zis că e suma prea mare, că sunt numai 98 de milioane în fondul de rezervă a guvernului.
Și că doar 80 de milioane pot fi direcționate, virate către CEC.
Da, da. Această incertitudine, desigur că are oricare impact asupra partidelor politice, asupra cetățenilor, dar oricum, toți se pregătesc de alegeri anticipate, vedem pe partea stângă niște manevre surprinzătoare, mă refer la propunerea lui Dodon de a constitui un bloc electoral lui Voronin, adresat această propunere. Și Voronin aproape că a acceptat.
Îi avantajează pe cei doi actori politici crearea acestui bloc?
Formarea acestui bloc e umilitor pentru Voronin, din două considerente. El în felul ăsta acceptă de a merge în căruța electorală a lui Dodon. Înseamnă o recunoaștere indirectă a faptului că altfel el nu poate intra în Parlament. Și după atâtea cuvinte care le-a adresat lui Dodon până acum, desigur că acest accept al lui Voronin este într-un fel rușinos. Dar Dodon nu de viață bună, să spunem așa, a făcut acest pas. El a fost nevoit să întindă mâna lui Voronin și iarăși o recunoaște că Partidul Socialiștilor, fără alegătorii Partidului Comuniștilor, ar pierde în fața Maiei Sandu. Și sondajele arată acest declin al Partidului Socialiștilor, generat de fapt de înfrângerea lui Dodon, înfrângerea rușinoasă în alegerile prezidențiale. S-a pus în mișcare de partea stângă și Renato Usatăi.
El și-a făcut deja un bloc electoral.
E un pseudo-bloc. El a făcut bloc cu el însuși, de fapt, că tot el era acolo, cel care... E un partid de rezervă pe care l-a folosit data trecută.
Pe stânga mai există Congresul Civic în frunte cu Mart Caciuc, Iurie Munteanu,
da,
au
da,
șanse?
Da. Există, da, și văd că s-a activizat pe rețelele sociale, dar nu știu dacă dispun ei de resurse suficiente, fiindcă fără bani nimeni nu a izbutit deocamdată să treacă pragul electoral. Și mă îndoiesc că va izbuti acest congres, doar dacă ei dispun de resurse despre care noi încă nu știm. Îi vom vedea în campania electorală. Deocamdată șansele lor sunt mici. Și Rusia nu manifestă interes pentru ei. Dacă ar manifesta Moscova interes pentru ei, dar Moscova nu manifestă, fiindcă asta ar însemna să trimită o parte din alegătorii socialiștilor să-i trimită spre Congresul Civic. O divizare, să zicem așa, o pulverizare a forțelor. Deci nu în interesul Moscovei. Moscova dorește o majoritate parlamentară prorusă pe care o a avut-o în acest parlament și o dorește în continuare.
Și poziționarea pe șcherul de centru-dreapta, de dreapta. Cum vedeți dumneavoastră această poziționare a actorilor politici?
Observ o mișcare a pasului dinspre dreapta, spre stânga, spre centru, să spunem așa, și ea atentează într-un fel la alegătorii Partidului Democrat și la o parte din alegătorii Partidului Socialist care data trecută nu au votat cu Voronin, dar au votat cu Renato Usatăi și în turul 2 au votat cu Maia Sandu. S-ar putea că de data asta ei și nu voteze cu pasul. Prin urmare, atunci când se face trimitere la rezultatele prezidențiale, nu e tocmai corect lucrul ăsta, fiindcă s-a votat uneori nu atât pentru Maia Sandu, cât împotriva lui Dodon. Și mai cu seame partidele unioniste, Partidul Demnitate și Adevăr, alegătorii acestor partide, mai bine zis, de data aceasta, desigur că vor vota cu partidele respective. Prin urmare, va trebui să se scadă din rezultatele PAS-ului. Dar sondajele arată bine pentru PAS. Maia Sandu cred că va aduce voturi suplimentare de pe partea dreaptă și din centru, fiindcă la alegerile prezidențiale o parte din alegători, chiar foarte mulți, un număr foarte mare de alegători a stat acasă, poate de data aceasta Maia Sandu îi va convinge. Prin urmare, rezervii există pentru PAS, chiar dacă alegătorii lui Renato de data aceasta nu vor fi cu Maia Sandu sau alegătorii celorlalte partide.
PAS, deși se declară deschis spre colaborare, consideră prematur să formeze un bloc electoral și mai degrabă insistă pe ideea că trebuie să meargă de unii singuri în această campanie electorală.
Ar face bine PAS dacă ar lua exemplu de la socialiști, de la Dodon în cazul de față. Dodon, desigur că ar putea merge de sine stătător, fiindcă intră în Parlament și sondajele arată un procentaj destul de bun, dar nu suficient de bun. Dodon pur și simplu nu vrea, sau poate cineva din spatele lui Dodon, nu vrea să se piardă o parte din alegătorii proiestici, o parte din alegătorii de stânga, fiindcă dacă nu va intra Partidul Comuniștilor de Sinistrător în Parlament, voturile lor, desigur că o parte cel puțin vor trece pentru Maia Sandu. În cazul de față există riscul că voturile partidelor mici, partidelor care nu vor intra în Parlament, să se piardă. E convenabil pentru Maia Sandu lucrul ăsta. Dacă ea dorește să obțină o victorie convingătoare, să fie o majoritate absolută, eu cred că ea ar trebui să formeze cu unele partide care ar aduce voturi și eu cred că acest bloc, dacă l-ar forma, ar atrage și alegătorii altor partide mai mici. Desigur că ar funcționa în cazul ăsta principiul votului util și majoritatea alegătorilor de dreapta ar merge cu acest bloc. Dar vom vedea ce va ieși după alegeri.
Și pe segmentul unionist, cum vi se pare atmosfera? Pentru că, deocamdată, unioniștii arată că rămân divizați.
Da, unioniștii ca cizmarii fără cizme, e un proverb. Așa și unioniștii fără unire, fără coeziune, fără solidaritate. Cea mai mare concurență acum se arată că va fi între PUN și între AUR, care va participa, anunțat că va participa la alegeri, va constitui o listă națională, vom avea două liste naționale, dar am impresia că vor mai exista și alte partide mai mici. Și dacă vor adera, așa cum am înțeles eu că există această posibilitate, dacă vor adera, de exemplu, unele partide din Mișcarea Politică Unirea, PL, de exemplu, sau Uniunea Salvați Basarabia, atunci, da, aceste șanse sunt și, iarăși, repede, depinde ce liste vor propune cei de la AUR. Concurența va fi, desigur, destul de mare, fiindcă în echipa PUN-ului sunt persoane pe care eu le agreiesc, pe care cred că vor face treabă bună în Parlament. De ce? Eu, de exemplu, propuneam ca totuși aceste partide să formeze un bloc electoral. Dacă ar forma ele un bloc electoral, ele ar izbuti sau că acest bloc ar trece pragul electoral, poate ar lua cu mult mai multe voturi și ar intra în Parlament. Dar spiritul de unire, din păcate, le lipsește. Și desigur că există aici un anumit risc, fiindcă și PUN-ul are un partid părinte dincolo de Prut. Există acest risc ca rivalitățile de dincolo, lupta electorală de dincolo de Prut să fie transferată pe partea aceasta a Prutului, ceea ce va fi regretabil și îi va dezorienta pe alegători și ar putea atunci se produc lehamete și lumea să nu voteze.
Și pe segmentul centrist, ce se întâmplă? Mai multe formațiuni politice se consideră de centru, inclusiv formațiunile nou apărute. Și Ilan Șor pretinde că el are un veritabil partid de centru.
Partidul Șor, nu știu, este el de centru sau e un partid de stinga? Nu promitea el să facă un Monaco sau să revii colhozurile? El cum a câștigat alegerile? Prin pomeni electorale și eu cred că și prin faptul că Comisia Electorală Centrală, Curtea Constituțională nu au taxat acest comportament inacceptabil în cadrul unor alegeri care se numesc democratice, corecte și care trebuie să ofere șanse egale tuturor. Este acum că cine are un sac cu bani pe care nu știe de unde l-a luat, poate intra în alegeri. Partidul Șor construiește drumuri, face lumină în unele state, deschide magazine sociale. E bine într-un fel că face, dar din ce surse face el aceste lucruri? Și dacă mâine vine cineva cu alt sac de bani și începe iar a face acest lucru și își formează un partid, va fi acceptat acest lucru? Prin urmare, trebuie să decide Comisia Electorală Centrală și, în general, politicienii noștri cum se organizează aceste alegeri. Și se vorbea mai înainte de finanțarea partidelor. De unde sunt finanțate aceste partide? De unde se iau banii? Dacă aceste lucruri nu vor fi rezolvate, de fapt și Maia Sandu a pus această problemă a finanțării partidelor. Dacă această problemă nu va fi rezolvată, noi nu vom putea spune că avem alegeri democratice, libere și corecte în cazul de față. Alte partide, într-adevăr, au apărut și parcă ar fi ele pe centru, dar potențialul lor deocamdată nu îl cunoaștem și în condițiile acestei polarizări pe care o avem și care o anticipăm că se va adânci, eu cred că aceste partide au puține șanse, că se numesc ele de centru sau că se numesc de centru-dreapta, centru-stânga. Jucătorii mari au fost identificați, așa arată sondajele, au fost identificați de către alegători și acum cei mai mici jucători dispun de anumite șanse să se adreseze alegătorilor care încă nu sunt deciși și e un număr destul de mare. Vor reuși ei sau nu vor reuși, vom trăi și vom vedea.
Și vă referiți și la partidul lui Chicu și la partidul lui Ștefan Gligor și la partidul lui Ruslan Codreanu?
Desigur, în cazul de față la ei m-am referit când am zis că jucătorii mari au fost identificați și șansele lor sunt minime. Ei vor adresa unor celor indeciși. Îi vor convinge să iasă la votare sau nu, de asta va depinde rezultatul lor. Dar eu sunt sceptic în această privință. Poate unii dintre ei au banii ușor, iarăși vom vedea. Deci, ce ce spun eu acum, pornesc de la situația în care ne aflăm azi. Mâine lucrurile se pot schimba, mai ales dacă vine cineva, nu cu un sac, dar cu doi saci de bani și poate face minuni în ghilimele, fiindcă ceea ce face Șor e un fel de minune. El chiar a fost condamnat. Oamenii l-au votat, l-au ales primar, l-au ales deputat, dar, repet, lucrurile astea nu sunt corecte. Sursele sale de finanțare trebuie elucidate și trebuie pus punct acestui dezmăț nedemocratic. E oligarhic, de fapt, e un dezmăț oligarhic când unii oameni încearcă cu bani nu numai să influențeze, să zicem, puterea, pârghiile de putere, dar să influențeze și alegătorii. Și e rușinos faptul că lui se permite așa ceva. Și lui Dodon, care iarăși nu știe de unde este finanțat.